Vi kan ta og be for deg etterpå, Lena. Det greit? Hvis jeg får lov å dele ordet, og vi skal ja, gi muligheter for at folk skal få forbønn etterpå. Tenker Henning også kan bli med på det. Men i dag så har jeg tenkt å snakke om noe som... Jeg skal være veldig praktisk i dag. Jeg en praktisk person. Jeg liker praktiske ting. Så i dag skal jeg være litt sånn... Ja, jeg skal preke litt praktisk. Det greit? Dere som ikke praktiske, dere må bare henge dere på. For dere en del av det. Jeg skal begynne rett og slett i begynnelsen. Første Mosebok. Og begynne å lese noen vers. Første Mosebok 1, vers 26-28. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe, over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, over alt levende som rører seg på jorden.» Dette et utgangspunkt for det jeg tenkte å snakke om i dag, fordi... Gud gir menneskene fra begynnelsen to oppdrag. Han sier at dere skal være forvaltere av noe jeg har gitt dere. Dere skal bevare, passe på. Og for det andre skal dere produsere. Dere skal ekspandere, det skal bli mer av dere. Så to ting får de beskjed om fra begynnelsen. Og det ganske svært. To mennesker får beskjed om det, og det hele jorden det snakker om her. Og for noen så ville de ha tenkt, ja, men det går jo ikke. Vi to mennesker her, hallo. Det her kommer ikke til å funke. Skal liksom legge jorden under oss. Men Gud, for Gud var det ikke umulig, for han kunne se den begynnelsen, og han kunne også se enden. Så han gir disse to menneskene to altså oppdrag, eller kall, eller ja, vi kan bruke de to ordene, og sier at det mulig, sier han. Og jeg har tenkt å snakke om hvordan de to oppdragene fungerer for våres liv, akkurat her og akkurat nå. Og noen kan kanskje bli litt nervøs og tenke, har vi et oppdrag? Men jeg skal forklare og vise og fortelle, sånn at ting blir helt kulig. Det finnes to typer kristne, har jeg tenkt. Noen tenker at de har et spesifikt kall. Noen vet at de har det. Noen vet at de skal være forkynnere, noen vet at de skal være misjonærer, noen vet at de skal drive lovsang. Mens noen kristne tenker, jeg vet ikke, Gud, jeg har ikke fått noe, Gud har ikke sagt noe til meg, jeg vet ikke helt, kanskje, men jeg har ikke finnet ut ennå. Og så tenker jeg at det kan være vanskelig å vite om man har et kall eller ikke, men jeg kan si at alle har et kall. Alle har et oppdrag de har fått av Gud, og det her de to oppdragene jeg skal fortelle om og prate om i dag, for det gjelder oss alle. Om du kristen, eller om du har tatt imot Jesus, om du har den hellige ånd som du får når du tar imot Jesus, så har du fått samme oppdragene som Adam og Eva fikk. Du skal forvalte, og du skal ekspandere eller produsere. Og det kan være skummelt for noen, men vi skal se at det her ikke oss selv. Men det som Gud har skapt i oss, det kan ikke forbli bare sånn som Gud har skapt det. Det har en natur i seg som gjør at det vil vokse. Og det er det vi skal se på. Og jeg er ganske sikker på at mange, kanskje også her, også vil tenke, ja, men produsere. For vi har vært i nådesforkynnelse ganske lenge, hvor vi har hørt at ja, men alt er ferdiggjort, Gud har gjort alt, vi skal ikke gjøre noe, og vi skal liksom, alt er av nåde. Og så får man en sånn redsel for å gjøre noe i egen kraft. Man blir passiv og sittende og tenker, ja, men det er Gud skal gjøre alt, jeg tør ikke noe, for det kan jo hende det her i egne gjerninger. Og så blir man passiv. Og derfor må vi ta oss litt av den her i kveld, fordi at jeg skal snakke om at vi faktisk skal gjøre noe. Så det er bare å være åpen. Jeg skal snakke om forvaltning først. For det første, hva er det vi har fått, og hva er det vi gjør med det? Og mange tenker at det vi har fått, at det er kanskje snakk om en utrustning, eller at det er snakk om talenter, eller gaver man har, og det er en del av det, men jeg skal snakke om det som er viktigst først. Og det står i Esekiel 36. Det står flere steder, men jeg skal lese herfra. 26-27. Det står om at Gud gir oss et nytt hjerte. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lover og gjør etter dem. Vi skal også lese fra 1. Korinterbrev 5,17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Så når vi tok imot Jesus, så skjedde det en forvandling. Det er vi enige om. At det var et liv føre som var en del av Adams natur. Men når vi tok imot Jesus, så skjedde en forvandling. Gud tok vekk den gamle ånden som var av oss selv, og la inn i oss en ny ånd, et nytt liv, som rett og slett har Guds sæd i seg. Altså Guds natur. Den er skapt direkte ut fra Gud. Det er derfor den er hellig, det er derfor den er ren, det er derfor den er perfekt. Det ligger i hvert menneske som tar imot Jesus, som Kalle sa i stad. Altså, vi har fått en levende liv inni oss. Vi er gjort rettferdige ved hans gjerning, ved Jesu gjerning, ved Guds gjerning. Så det er en ting vi ikke kan gjøre noe med. Det er ikke vår gjerning i det hele tatt. Det er det Gud som har gjort. Den er ferdig. Derfor det heter det ferdiglagte gjerninger. Det er ferdiggjorte gjerninger. Rettferdiggjort. Men jeg skal også snakke om gjerninger som vi skal gjøre, eller som blir en konsekvens av den naturen vi har fått inni oss. Det er et frø som ligger inni oss, i den skapningen. Et frø som Gud har plantet inni oss, som har et potensiale til å bli et stort tre. Gud gir oss, hva skal jeg si, det kan se ut som lite i utgangspunktet. Et lite frø, det kan se lite ut. Men inni det frøet ligger et potensiale til å bli noe veldig, veldig stort. Og alt ligger lagret i det lille frøet. Det er det livet som vi har inni oss, som Gud har lagt der, som Gud har plantet der fra begynnelsen av. Når vi sier ja, så planter han dette nye livet. Og så skal jeg lese fra ordspråkene 4.23, for her skal jeg snakke om hvordan vi bevarer, hvordan forvalter vi det frøet, det livet som ligger inni oss. Ordspråkene 4.23 sier, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut ifra det. Så nummer én fra Guds side, på hvordan vi skal forvalte livet, det er bevar det, altså pass på hjertet ditt. det du har fått av meg. Og det ingen tvil I at det viktig å bevare hjertet. Det tydelig I Salmos ordspråk at om vi skal leve et Guds type liv, altså det livet som da ligger I oss, så må vi bevare det og forvalte det på en god måte. Og da det ikke snakk om at livet forsvinner. Det livet Gud har skapt I deg, det forsvinner ikke. Det som født, det født, så det ligger der. Men hvordan kan vi få det til å vokse, eller hvordan kan vi bevare det på en god måte, sånn at det gir liv da? Og da har jeg tenkt at det handler om å sette dette livet inn I et miljø hvor det har mulighet for å utvikle seg, for å produsere nytt liv inn I vårt liv og inn I andres liv. For hvis det var sånn at vi bare levde her for oss selv, så kunne vi ha reist til himmelen nå. En baby som født, den forsvinner ikke. En baby som har kommet til verden, den der. Men den trenger å være I et miljø hvor den får mulighet for omsorg, hvor den får mulighet for kjærlighet, hvor den får mulighet til å få føde, til å få trygghet, og så videre. Og det på denne måten vi kan forvalte våre liv som skapt I oss, at vi må sette det I et miljø hvor det blir bevart, og hvor det kan vokse. Og da har jeg tenkt at det tre ting vi kan gjøre for å bevare det livet, eller forvalte det på en god måte. Ordspråken igjen, så står det, jeg skal bare finne det, Ordspråkene 4, det var der vi var I stad, det bare noen vers lenger opp. Der står det I vers 20, «Min sønn, akt på mine ord, bøy ditt øre til min tale, la dem ikke fra dine øyne, og bevar dem dytt I ditt hjerte. Liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme.» Så Guds ord veldig viktig I det å bevare hjertet sitt. Det å sette seg I et miljø hvor du kan innta Guds ord, la det få lov til å virke I livet ditt, det veldig viktig I det å bevare eller forvalte livet som Gud har gitt deg på innsiden. Det to ting til. Som jeg har tatt ut, det sikkert flere ting også, men det her har jeg tenkt at det viktige ting da, I vårt liv. Efeserbrevet 3, vers 16-19, skal vi lese. Paulus sier, «Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft I det indre mennesket, altså mennesket som vi har inni oss, at Kristus må bo ved troen I deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet I kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være I stand til å fatte hva bredde, lengde, høyde og dybde og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt I hele Guds fylde. Det nummer to, fellesskapet med andre troende. Du har Guds ord, og så det fellesskap med andre troende. Sette deg inn I et miljø hvor du sammen med andre som deler livet. Om det her på søndagene, men også en kaffekopp hvor dere snakker om ting. Det kan være smågrupper. Det kan være ulike ting. Men det å sette seg inn I et miljø, hvor livet kan få føde. Jeg skal også lese fra Filipperbrevet 4. Skal vi se. 67. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Så nummer tre er fellesskapet med Gud alene. Jeg tenker at alle de tre tingene er veldig, veldig viktige. Du kan ikke ta én ting og tenke at det her skal være, dette her er min greie. Men de tre tingene sammen, Guds ord, fellesskapet med andre troende og fellesskapet med Gud, kan gjøre at det livet som ligger inni deg, som er lagt der, kan vokse og bli større og nå andre mennesker og nå nye ting i ditt eget liv også. For vi er alle underveis. Det er ikke ordet alene som bevarer hjertet vårt. Det er ikke fellesskap i menigheten som bevarer hjertet vårt alene. Og det er ikke fellesskapet bare med Gud heller, alene, som bevarer vårt hjerte. Er dere med? Men jeg tror det er en balanse mellom alle de tingene her. En sunn balanse som gjør at livet kan vokse. Jesus, han er et veldig bra forbilde på dette her. Han tok seg tid til å være alene med Gud. Han sa, dere får dra i forveien, nå skal jeg være alene, sa han til disiplene noen ganger. Nå går jeg opp på fjellet her alene, så får dere dra og kjøpe mat eller et eller annet. Men han også sa, bli med meg, så ber vi sammen. Så fellesskapet var også viktig for Jesus. Og han var også nøye på å dele ordet, forkynne ordet. Så han også brukte de tre tingene i sitt liv og sin tjeneste. Jeg kan, eller har sett, og kan også merke det på mitt eget liv hvis det blir for mye av den ene tingen. Og man kan se det også i kristne miljøer, at hvis det er noen som blir veldig opptatt av ordet, og studerer ordet, så kan man bli en enstøing. Man kan bli sittende fast i egne tanker og egne forståelser. Man kan jobbe seg ihjel i en menighet. Er det noen som kjenner seg igjen? Så det er en sammenheng mellom de tre tingene som gjør at det kan være livgivende eller gi føde til det livet du allerede har. Johannes 15, 4-5 sier, «Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. Og vi er jo i ham, og han er i oss. Og da vil det bære frukt, står det. Så det er ikke sånn at det ikke kommer til å bære en frukt. Det er ikke et spørsmål om her. Det vil bære frukt. Men vi kan sette oss inn i miljøer hvor ting kan vokse og bli større og ekspandere. Så det å bli i det Jesus har gjort for oss, la tankene bli ett med det som man har fått i hjertet, så vil det på et eller annet tidspunkt vokse ut liv. Det vil bli synlig i ditt eget liv og i andres liv. Det vil produsere liv. Når du lar troen skave eller ditt hjerte få være i et miljø som setter fokus på det som er ferdig gjort, så finnes det gjerninger som produseres ut fra det her. Jeg skal snakke litt om å produsere. Litt sånn skummel ting å snakke om, men jeg opplever også i mitt liv at det å bli sittende ikke det vi ikke skapt til det. Vi er ikke skapt til bare å ta imot. Vi skapt til å forvalte det vi har fått, og vi skapt til å gi det videre. På en eller annen måte. Og i Markus 16, 15, så er det kjente vers, og for noen, det misjonsbefalingen, så sier Jesus, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen.» Og da er det liksom veldig lett. Jeg kan bare huske fra min tid i ungdomsarbeid og sånne ting, er at vi skal gå ut. Vi skal ut på gater, og vi skal ut på, ikke sant, og evangelisere, og hoppe og danse, og vi skal gjøre masse ting. Og så blir det en greie. Men så er det ikke sånn at alle skal bli Afrikamisjonærer. Det er ikke sånn at alle skal være lovsangsledere. Og når det står at vi skal gå ut i all verden, så er det ikke snakk om heller at alle skal ut i den store verden, altså den geografiske kula. Men det er snakk om din og min verden, der hvor vi er. Den verden du har, den verden hvor du lever ditt dagligdagse liv. Der hvor du er på jobb, der hvor du er hjemme med barna, der hvor du møter folk på butikken, det er din verden. Din verden er der du er, og der du er, der er Jesus. Faktisk så stort er det. Fordi Jesus bor i våre hjerter, og vi er bærere av Guds ånd, rett og slett. Så der hvor du er, der er også han. Guds ånd har tatt bolig i oss, og den forsvinner ikke, som jeg sa i stad. Det som er skapt, det er skapt. Det blir der, det er der. Efeserbrevet 2, 8-10 snakker om ferdiglagte gjerninger. Det har vi hørt mange ganger. Vi skal gå inn i ferdiglagte gjerninger. Vi skal vandre i de. Men først i de versene, så står det om Gud som har frelst oss. Jeg skal rett og slett lese de versene der. Det er fint å lese ordet. Det står at vi skal legge vekt på det, så da gjør vi det. Skal vi se. Nei, nå var jeg i Filippebrevet. Det var feil. Efeserbrevet 2, 8-10. For av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv. Det er av Gud, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg. Så det er ingenting vi kan rose oss av at vi har klart. Men vi er hans verk. Altså Gud har skapt noe i oss. Vi er skapt i Kristus til gode gjerninger. Som Gud har lagt ferdig for at vi skal vandre i dem. Og da betyr det ikke at Gud har gjort de gjerningene ferdig. Men han har lagt de fram for at vi skal gjøre de. De er lagt fram for oss. Det står at vi skal vandre inn i dem. Så noe har Gud gjort ferdig. Andre ting har han lagt fram for at vi skal gjøre. I vår verden. Det vil si at det vil si at alle har noe å gi. Ettersom at når du er troende, så har Guds skapende og livgivende natur er på innsida di. Det er et liv som produserer liv. Den formerer seg. Den blir større. Deretter så har Gud gitt oss ulike evner, ulike talenter, ulike personligheter. Og det er også ting som skal forvaltes og brukes der hvor vi er. Men de tingene er også gjort av Gud, så det er heller ingenting vi kan rose oss av. Men vi kan bruke dem. Og være bevisst på at vi har fått dem. Jeg nevnte innledningsvis at det finnes to typer kristne. Det er de som tror de har fått et kall, og de som tror eller ikke er sikker, eller ja, er usikker på om Gud har sagt noe til dem, om de har fått noe oppdrag. Og jeg tenker at begge de tingene, begge de tankene kan være litt fallgruver for oss kristne. Fordi at de som er usikre på om de har fått noe kall eller oppdrag, de kan faktisk miste litt hensikt. Hva er hensikten med livet egentlig? Hvis de ikke har noe å leve for eller noe å gjøre, hva er hensikten med at jeg er her? De som har fått et kall, de som ser denne her store drømmen langt der fremme, de tenker at det er på en måte det, er det jeg skal inn i. Og så når de ikke ser at det skjer med en gang, så kan de også bli motløse og tenke, hva skjer nå, Gud? Ja, men du sa jo at jeg skulle inn i den drømmen, men jeg ser det ikke. Så begge to kan føre til motløshet, egentlig. Men da tenker jeg at det er veldig gode nyheter her. Fordi målet vi har, det er ikke alltid det vi ser for oss. Men veien er en del av målet. Eller livet er en del av målet. Når jeg er på tur, jeg er veldig glad i å være på tur, om jeg er i skogen eller om jeg er på fjellet, så har jeg ofte en sånn, eller ofte har alltid et mål. Jeg skal dit, eller jeg skal derfra og dit og så dit. Jeg har en rute oppe i hodet mitt, og målet er der og der. Men så er det også sånn at selve turen er jo målet. Hver oppdagelse, hvert øyeblikk, hver lille ting på turen er jo en del av målet. Det er ikke sånn at jeg bare strener rett over fjellet og yes, nå kommer jeg fram hit. Opplevelsen var jo på veien. Og sånn er vårt kristne liv også, er at målet er der du er nå. Det her har jeg måttet lære litt, fordi jeg også har noen store drømmer i livet mitt om ting som skal skje. Og så har jeg vært hjemmeværende mor i mange år og tenkt, er dette det? Er det dette? Jeg ser ikke målet ditt her, Gud. Men så har jeg måttet lære at ja, men målet er her og nå. Målet ditt nå er unga dine. Målet ditt nå er mannen din. Målet ditt nå er den familien du har rundt deg, de du møter. Ta vare på det du har akkurat her og nå. Målet er der du er, med de menneskene du er rundt deg, med de ressursene som er tilgjengelige for deg her og nå. Jeg tenker Paulus og Silas, når de satt i fengselet, de var bindet fast i både armer og bein og satt i det innerste mørke fangehullet. Og de hadde jo egentlig fått et kall, et kjempestert kall. De skulle ut og forkynne, og det var liksom store greier. Og da er det litt nedtur å bli bindet fast. Men hvilke ressurser er det de hadde? Hva var tilgjengelig for de der og da? Jo, de kunne synge. Og de sang høyt og tydelig inne i fangehullet. Og det nådde alle fangene som satt i det fengselet. Og det skjedde ting, ikke sant? Det ble en jordskjelv, eller et jordskjelv, og alt ble liksom, ja. Nei, det var forresten med Peter. Ja, uansett. Saken var at fangene hørte budskapet. Det førte til den nye menigheten i Filippi. Hvem ville trodd det med de ressursene i det fengselet? Men de brukte det de hadde der og da. Og vi kan se i mange steder i Bibelen at det er tilfelle at man igjen og igjen får se at man, ja, både Jesus og disiplene brukte det de hadde der og da. Og også i Gamle Testamentet er det masse eksempler. om Emmaus-vandrerne som står om I Lukas 14, så det to, det handler om to stykker som som på en måte veldig forvirret. Fordi de har vært etterfølgere av Jesus. De har liksom tenkt at han skulle bli den store kongen og diverse. Og så dør han, og så de helt, hva skjer nå? Jeg skjønner ingenting. Og så går de og snakker om dette her. Og så kommer Jesus, og han liksom later som han bare en helt vanlig type. Går sammen med de, tar seg tid til å bli med de på hele vandringen som de hadde satt seg fore. Og blir en medvandrer på dem sitt liv. Og så snakker han ut fra Gamle Testamentet og viser de hvem Jesus var gjennom skriftene. Og så får de med seg Jesus. De synes jo at det kjempespennende, ikke sant? Å få med seg Jesus inn på kaffeslabras. Og så åpnes øynene deres. Og livet blir forandret. Det flere eksempler med Jesus. Kvinnen ved brønnen et kjempebra eksempel. Jesus på vei sammen med sine disipler fra et sted til et annet. Han tar seg tid til å stoppe ved en brønn I et område hvor egentlig en jøde egentlig ikke bør være I. Fordi det var samaritanere der som jødene egentlig ikke fikk lov å henge med. Og Jesus, han setter seg ved brønnen, og det kommer en dame der som ikke har det greit. Og han kommer I prat med denne kvinnen. Og hvis vi kan tenke at Jesus sitt store overordnet mål I verden var å bli verdens frelser. Det var hans sitt kall. Det var det han hadde fått beskjed om av Gud. Altså han har jo bodd I himmelen. Allikevel så tar han seg tid til ett menneske. Setter seg ned, prater med de. Han kunne jo liksom, ja, men jeg skal jo til korset liksom og frelse verden. Nei, han tok seg tid til å bry seg om ett menneske. Snakke med det mennesket. Og resultatet ble at en hel by ble frelst. Ved det ene mennesket. Og jeg tenker at Jesus var så bevisst på at det han hadde I seg, av det livgivende, altså han sier jo at jeg har evig liv som du kan få. Han var så bevisst på det, at han var Guds sønn, at han hadde et evig livgivende liv I seg. Og jeg tenker at vi også jo Guds sønner og døtre. Vi også har det samme livgivende livet I oss, som plantet I oss av Gud. Og man tror om vi berører noen mennesker på vår vei. Jeg tror vi berører kanskje flere enn vi tror. Bare ved å være til stede. Bare ved å gi av det livet som vi har på innsida. Det de gjerningene jeg skal snakke om I dag. Eller som jeg snakker om I dag. Ikke se smått på livet du lever og de menneskene du har rundt deg. Vi kan fort bli liksom, tatt av at ting skal være så stort. Vi kan tenke at ja, men det var jo bare 10 stykker på møte I dag. Ja, men tenk om det var ett menneske der som trengte å høre akkurat det de fikk høre. Eller som trengte å få en klapp på skuldra og et smil. Hva vet vi om hvilket potensial det da skaper I det mennesket? Hvem de vil berøre på sin vei siden? Jeg tenker at hensikten med livet her og nå, men allikevel så trenger vi ikke å legge vekk store drømmer for fremtiden. For de som har store drømmer. Josef et kjempeeksempel på det. Han hadde fått et kall. Han hadde en drøm om at mange mennesker skulle falle ned for ham, at han skulle ha en høy posisjon I verden. Han hadde fått to drømmer som på en måte fortalte han det. Og han visste at sånn skulle det være. Og så blir han solgt av brødrene sine som slave. Litt dårlig start på det kallet. Allikevel så server han, altså han kommer i en, altså som slave så skal han jobbe for en som heter Potifar, med litt høy stilling. Han server Potifar med verdighet. På alle, det var ingen som kunne på en måte anklage han egentlig for å gjøre noe. For han bare serva. Som slave, selv om han visste at ja, men det er jo egentlig skal jo folk bøye seg for meg. Han ble kastet i fengsel på grunn av falske anklager. Allikevel så server han sine medfanger når han i fengselet. Han blir satt, faktisk så blir han satt som litt sånn overordnet fangevokter, fordi at for de som jobbet i fengselet så at han her egentlig en bra kar. Han har noe med seg som ingen andre har. Og så er han en server der hvor han er. Og da tenker jeg at det kunne vært veldig lett for Josef å bare, ja, men Gud, du sa jo at jeg skulle bli en stor type. Og folk skulle liksom bøye seg for meg. Dette bærer ikke veien. Men han brukte de ressursene han hadde der og da, og serva mennesker som han hadde rundt seg der og da. Og så ble han utrustet til noe som var veldig stort siden, som hadde en innflytelse på en ganske stor del av verden. Så om du har drømmer som du ikke ser at har blitt oppfylt ennå, så ikke bli motløs. Ikke tenk at det ikke blir noe av, eller at ja, men jeg ser det ikke. Bruk det du har, og det du har fått, der du nå. Bare følg litt med på tiden her. Gud, han ingen detaljstyrt Gud. Han ingen Gud som sier alt vi skal gjøre i detalj. Noen tror det. Noen ligger på morgenen og, ja, Gud, sier du at jeg skal stå opp? Eller, ja, men det noen faktisk der. De trenger et vink fra Gud i alle ting, men Gud ikke sånn. Han har skapt deg og meg med et potensial til å utgjøre en forskjell der hvor vi og med et potensial til å utgjøre en forskjell langt utover det vi ser, kanskje i vår levetid til og med, og langt utover det vi kan forstå med våre hoder. Vi vet ikke hva det vil føre til om vi tar oss tid til å snakke med en person. Det kan ikke vi se, men om vi gir det vi har fra det livet vi har på innsiden, så har Gud sagt at det kommer til å bære frukt. Jeg leste en artikkel fra Dagens Næringsliv, faktisk, hvor det var en professor i organisasjonspsykologi som skrev at arbeidsplasser som har for mye struktur, for mye detaljstyring, for mye kontroll, skaper demotiverte arbeidstagere. Folk blir passive, og de blir stresset. Mens arbeidsplass med mye omsorg, med god sosial relasjon, fra sjef, fra overordnede, fra kolleger, gir mer produktivitet, mer kreativitet og bedre resultat. Jeg tror Gud en sånn type. Han gir oss et utgangspunkt. Han gir oss et liv, det nye livet. I det ligger et potensiale som gjør at vi kan bruke vår kreativitet, våre evner, våre ressurser. Han har jo skapt alle de tingene i oss. Og når vi får rom, når vi setter oss i et miljø hvor de tingene kan vokse, så kan vi nå veldig mange mennesker om du når en, så kan det ha en innflytelse på kanskje en hel bygd. Det ikke sikkert at den som åpnet øya til Hans Nielsen Hauge, eller hvem altså av disse store, at han tenkte at han gjorde en kjempejobb, nå kommer det til å bli revolusjon her, holdt jeg på å si. Men det ene lille frøet utgjorde en kjempeforskjell for veldig, veldig mange mennesker. Så om du er husmor og går hjemme, om du er pensjonist og kanskje ikke har så stort nettverk, om du driver en egen bedrift og har impact på veldig mange, så er Kristus i deg der hvor du er. Kristus er i deg i møte med dine barn, med dine barnebarn. Det frøet av evig liv som er lagt ned i deg har samme potensial til å utrette store ting i de møtene som det har for en forkynner å stå og forkynne for en hel forsamling. Hvem vet hva ditt barn eller barnebarn vil utrette i noens liv fordi du tok deg tid til å fortelle at de var verdifulle? Sånn som Kalle sier, for en glede det er å fortelle de barna som kommer på knutepunktet at de er noe, at de betyr noe, at de er hellige. Hvem vet hva det vil utrette siden? Hvem vet hva naboen din vil utrette i Guds rike bare fordi du ba han over på kaffe og fortalte at han var Guds favoritt? Hvem vet hva Gud kan utrette i et menneskes liv som du ønsket velkommen på møte og ga et smil og et hils og hvordan har du det? En følelse av å bli sett. Jeg tror vi må tenke stort om hvem Gud er i oss. Vi har Gud der, ofte, at Gud er der og skal komme og gjøre ting. Men Gud er her og gjør ting utifra oss, der hvor vi er i vår hverdag. Det står i Korinterbrevet, Paulus sier at jeg planta, Apollos vanna og Gud ga vekst. Men da er det jo faktisk noen som gjør noe her. Vi har våre ting vi kan gjøre utifra det livet som er på innsida av oss, og Gud lar det vokse. Så jeg tenker at Guds oppdrag er det samme som han ga ved verdens begynnelse, når han snakker til Adam og Eva. Bevar og forvalt det du har i hjertet ditt. Sett i et miljø hvor det kan vokse og gro. Og produser, ekspander. Og jeg tenker at disse to tingene går hånd i hånd. Det er ikke sånn at du kan ta det ene og velge bort det andre, men det handler om begge to. Du forvalter det du har fått ved å ta vare på det og bruke det til de du møter rundt deg. Og jeg skal til slutt bare gi et eksempel. Jeg skal bruke søstra mi som et eksempel på egentlig litt av det her. Min kjære søster som sitter bakerst der og som prøver å holde seg i, holde seg i det skjulte. Hun er en sånn person. Hun har jobbet i butikkbransjen i mange år. Begynte som en ansatt og fikk jobb som butikksjef. Og serva og serva og serva og serva. Og ved den slutten av hennes arbeidsliv der, så fikk jeg ikke veldig mye takk. Det var ikke sånn, du har gjort en kjempejobb. Men hun er en råing på organisering. Hun er en råing på å se folk. Og jeg tror det ikke er noe tilfeldighet at hun har en ganske stor bit av organisering av knutepunktet, for eksempel. av kanskje Øvre Romerikes største barneklubb utenfor sport og idrett. Jeg tror ikke det tilfeldigheter, men jeg tror at ting hun har jobbet med, det å ha ansvaret for mennesker, det å se ting, hva som trengs, hvordan organiserer vi ting, det med på å gjøre det arbeidet som skjer her hver, eller annen hver onsdag. Hun ikke så synlig, men hun like viktig som han som står fremst og hopper og danser og vrikker på rumpa. Så bare for å... Vi må ikke tenke smått om de gavene vi har, selv om de ikke så synlige. For de kjempeviktige. Så det egentlig min oppmuntring til deg I dag. Ikke glem det livet du har inni deg. Husk på å bevare det. Sett I et miljø hvor det kan vokse og gro. Og bruk det når du møter mennesker. Målet akkurat der hvor du akkurat hvor du Så det var det jeg hadde tenkt å snakke om I dag, og si I dag, fordi, ja, jeg tror det viktig. Jeg tror det lett å glemme det. Vi blir opptatt av hverdagslivet og alt som skal gjøres, og unger som skal kjøres, og ditten og datten, men der hvor du der Gud. Så, amen. Da kan vi...